Du heftene Türkiye li Sivyek bajarên mezin dawiya hefteyê qedexe derketine derve ilan dike. Hejmera ku ji COVID-19 mirin el Türkiye'ye gihiştiye 2017 yan. Neha 86306 kes jî bi vîrusê ketine. Di nav bajarên ku qedexe hatbû ragihandin Amed, Riha, Mêrdîn û Wan jî heye. Ku beriya sê hefteyan Sivyek bajaran biryarên karantînayê jî hatbû girtin ku çûn hatina van bajaran ji bajarê din hatbû qedexe kirin. Türkiye heta niha biryara qedexeyeke giştî ranegihand. Lê ji bo mirovên ji 20 salî biçûktir û ji 65 salî mezintir mehek zêdeye ku qedexe derketine derve hatiye îlan kirin. Dawiya vê hefteyê jî di her du rojên qedexeyê de li Amedê bêdengiyek hebû. Lê hemî hemolat gorî biryarê ji malê xwe derneketin. Wezîrê karên navxwe Tirkiyeyê ragihand ku di heqê 20,000 kesî de ji ber ku biryara qedexe îhlal kirine cezayê pêrehatiye birîn. Li Amedê jî kesên ku li derve bûn polîs, xebatkarên tendirustiyê, ên şaredariyê û rojnamevan bûn. Li hemî bajêr nanfiroş û dermanxane vekirî bûn. Lê ji ber ku taksî û otobûs tune bûn, gelek kesên ku mecbûr bûn herin ser kar û nexwedan seyare bûn, ji bo çûndinê gelek asengiyan kişandin. Ji bo kesên ku malê wan hene derketine derve zehmet e. Lê ev zehmetî naşibe ya kesên ku bêmalin û li derve dijîn. Li ser bulvara mezin a Ruhayê di rawestgehek otobûsan da emir xorteke 22 salî hatin. Di qedexê de ew li derve bû û rawestgehê jî ji xwe re kiribû star. Ew xort tiryak bû û ji me re got ji ber hebalê xerab ketiye vê rêya xerab.
Min got te çawa dest bi Ermînê kir?
Alamam işte hevala xwe alıştırmış kere ya buna.
Ca tu dvê re bişê da yani tu çend sal el bedel ay derve bi min ti
çawa? Sal ki min ez derve zanım derve mi? Yek du meri jay bura kurma bi alam.
Kesna bir kere?
Yani yek polis molis de hiç mantı bırak de der de xe ve van dere car de bura. Car de der nagiri deysen gene çıkartı gene kalma.
Malbatayê gelek caran hewl daye ku kurê xwe ji vê rêyê rizgar bike lê tu xebat û hewldanê wan encam nedaye. Dê û bavê wî êdî destê xwe jê şûştine. Ew dibêje, yên xerab ne dê û bavê min in, yê xerab ez im. Min ziyanê dida wan jî û dida xwe jî. Xortê kur dibêje ew eroyînê bi kar tîne ji bo peydakirina tiryakê gelek caran diziyê jî kiriye. Xortê Kurd dibêje ku ew civakê dûr ketiye. Lê car caran hin kesên ku dilê wan bi wî dişewite jê re xwarinê tînin. Her wiha dest nişan dike, dixwaze baş bibe lê êdî ji bo vegerê ew dereng maye. Em tê pirsa vîrusê dikin. Agahiya wî ji vîrusê heye. Lê dibêje mirin ji halî xweştir e ji ber wêyekê vîrusê ji xwe re nakexem. Li Amedê nexweşxaneya dermankirina mirovên tiryak hatiye vekirin lê ya ku ji bo zarokan vebûbû di nav 9 salan de 4111 zarok û xortan dermankir bû. Li gorî lêkolînên pisporan temenê zarokên ku dest bi madeyên hişbirkirine da ketiye 9 salan. Neha hejmarek zelal tune ye ku li Amedê û li bajarên Kurdan çend zarok û xort bûne tiryak. Lê tê texmîn kirin ku bi dehan hezar zarok û xort madeyên hişbir bi kar tînin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.